слухаєте подкаст Громадського радіо.
Це подкаст «Донбаська хвиля». При мікрофоні Валентина Троян. Про безпекову ситуацію та нові перемовини президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна говоримо із дипломатом, народним депутатом 2-го, 3-го, 4-го та 5-го скликань Романом Безсмертним. Анонсувала, що будемо говорити про безпекову ситуацію, про заяви, які лунають. І з однієї з цих заяв почнемо. От з одного боку, президент закликав днями людей не панікувати, а з іншого говорить про потенційну окупацію Харкова. Про що це може свідчити?
Ну, це свідчення непослідовності. Це по-перше. По-друге, відсутності чіткої розуміння чіткої стратегії і взаємодії між державною системою, між владою і суспільством. І цей розкол, на жаль, і для суспільства, і для самого президента Зеленського, він відчувається весь час його перебування на посаді. Розумієте, я уважно вислухав це звернення до народу з точки зору необхідності там бути спокійним. І у мене таке враження, що, ну давайте я м'яко скажу, що президенту підказав держсекретар Сполучених Штатів Америки зробити це звернення, бо воно звучало нещиро. Воно скоріш було виконанням його в високофахових професійних здібностей актора. І насправді оце кидання з краю в край, це свідчення, якщо не переляку, то як мінімум нерозуміння, що і як треба робити. А така ситуація виникає тільки в умовах, коли людина не усвідомлює реальний стан, ну скажімо так, об'єктивну ситуацію, не розуміє. Тому от і виникають ситуації, коли сьогодні чи говориться одне, там чи в певний час, а через декілька годин говориться протилежне, в залежності від того, як схиляється крива інформації. Але ж вона з травня місяця минулого року вона стабільна з точки зору нарощування загрози. І міняється вона лише з точки зору участі в цьому процесі європейської спільноти, світової спільноти, формуванню, скажімо так, рівню формуванню антипутінського блоку, от якщо грубо так сказати.
Пане Романе, чи можна говорити, що нині йдеться не тільки про конфлікт між Росією, Україною та Росією, а й і про глобальну кризу між Росією та країнами Заходу і США? І от у який момент ситуація стала саме такою?
Вона стала, починаючи з моменту, коли в 2005 році Путіним після Помаранчевої революції була фактично програна, остаточно програна ситуація політична в Україні. І, власне, тоді і було розвернуто оглоблі. Ну, а конечно це було зафіксовано у 2014 році. Пам'ятаєте, в середині 2015 року з-під пера радника президента Путіна вийшла стаття, в якій абсолютно чітко було зафіксовано. Росія як європейська держава не відбулася. Причому Росію було названо полукровкою. І тому Росія має виробляти свою політику, свої цінності і нав'язувати ці цінності світу. Власне, 2014 рік – це рік повороту, глобального, остаточного, конечного повороту російської зовнішньої політики, де Росія повернулася в той статус імперії зла, або, як її ще називали до того, ховаючи емоційну складову, Хартлендом, тобто це тою системою, яка насправді весь час продукує зло і весь час є причиною певних конфліктів, яка будує концепцію зовнішньої політики, виходячи з агресивних стосунків із найближчими сусідами. І це пронизує і внутрішню, і зовнішню політику Росії. Тому з моєї точки зору, цей поворот стався давно. Чому ви маєте право, скажімо, даруйте за те, що я зараз скажу, задавати так питання. Тому що усвідомлення цього лише зараз, лише з приходом адміністрації Байдена, приходить до істеблішменту Сполучених Штатів Америки, і не в повній мірі воно прийшло до усвідомлення зараз істеблішменту європейського, скажімо так, окремих держав. Тому що тут можна сепарувати, де це розуміють і усвідомлюють, а де до цього відносяться лише з точки зору бізнесових, економічних, бюджетних, ресурсних цінностей і так далі. І, власне, це і є причина, чому так складно іде загнуздування, гнуздання, запрягування Росії в систему, міжнародну систему права і міжнародну систему координат. Бо от головною метою зовнішньої політики Росії є зараз зруйнувати, ну, власне, це було з 2005 року, зруйнувати систему міжнародного права і зруйнувати систему організацій, які забезпечують цю безпеку в Європі, в світі. Зверніть увагу, як Росія послідовно фактично корумпувала Раду Європи, ОБСЄ, як вона блокує роботу Ради безпеки. І що продукує? Продукує угоди а-ля Придністров'я, а-ля Грузія, а-ля Мінські домовленості. І тут я мушу згадати слова колишнього президента Чечні Джохара Дудаєва, який сказав, що Росія зупиниться тоді, коли вона зіткнеться з Україною. Україна виявилася Кремлю не по зубах. І, власне, сила України в тому, що вона її зупинила і показала світу в тому, що насправді продукує Кремль. І лише от зараз Європа і світ починає на цю правду, скажімо так, частина Європи і частина світу позитивно рефлексувати і усвідомлювати її. Але сказати, що оконечно пройшов перелом, я би зараз так не наважився стверджувати.
Пане Романе, які союзники у нинішньому протистоянні можуть бути у Росії? Чи є такою Білорусь? І чи може Білорусь змінити свою позицію? До прикладу, стати знову нейтральною?
Ну, у таких імперій, як Росія, немає союзників. В таких імперій є домініони. І, власне, Білорусь є таким домініоном, сатрапом, якщо хочете, якщо грубше так говорити. Таким же самим домініоном до недавньої революції, а для мене те, що відбулося в Казахстані, це національна революція, був і Казахстан. Тепер я вже не наважуюсь так сказати, тому що там уряд складено зараз наполовину з представників націоналістичних партій. Але от що стосується Білорусі, то це просто ресурс. Це територія як ресурс, це корисні копалини як ресурс, це люди як ресурс. І тут трагедія в тому, що лише частково білоруси усвідомлюють оцю вразливість ситуацію, в яку вони попали. Тому що Лукашенко і Путін не в рівних умовах. А Путін – це імператор. Лукашенко – це його сатрап. Білорусь – це домініон Кремля. Її навіть можна сприйняти, як, я не хочу образити білорусів, але Білорусь можна сприймати як область Російської Федерації. Власне, в свій час і президент Медведєв, і президент Путін говорили про те, що вони бачать в перспективі Білорусь як певну область, як регіон, як суб'єкта Федерації Російської. Тому в даному випадку для мене очевидно, що Білорусь – це просто ресурс, який Росію буде використовуватись так, як Кремль вважає за необхідне. Що стосується союзників, то тут Росія діє способом корупції. Зверніть увагу, як традиційно ті країни, чиї чи політичні лідери, чи частина політичних лідерів, чи певні політичні сили підтримують Кремль, це ті особи, ті політичні сили, ті політичні партії, це ті лідери, які знаходяться на корупційній, скажімо так, вуглеводневій голці Кремля. Чи вона газова, чи вона нафтова, чи вона вугільна, чи вона атомної енергетики. Ну, даремно запитувати, чому себе веде так президент Угорщини Орбан. Будується атомна станція. От вам і вся відповідь. Я вже не кажу там про певні преференції по газу, по нафтопродуктах і так далі. Чому веде себе Марі Лі Пен так? Всі знають прекрасно, що вона напряму фінансується дочками, дочірніми підприємствами «Газпрому». І куди не глянь, скрізь є відповідь. А альтернатива для Німеччини, політична сила, яка на останніх виборах набрала майже 10%. Це точнісінько так. Політична сила, яка забезпечується ресурсами дочірніх компаній «Газпрому». І майже в подавляючій більшості європейських країн Кремль має таких політичних, фінансових, владних в істеблішменті агентів. А якщо подивитися на транснаціональні корпорації російські, то подавляючи більшості з цих транснаціональних корпорацій в наглядових радах, ви побачите представників європейських урядів колишніх Франції, Німеччини. Ну, це те, що називається казус Шрьодера. Аж до того, що на каналі Russia Today одну із передач веде колишній керівник французької розвідки зовнішньої. Тобто це яскраве свідчення того, в який спосіб Росія корумпує і робить союзниками, якщо не держави і країни, то певні посадові особи. Згадайте ситуацію з президентом Чехії Земаном. Якби не уряд держави, який мусить дотримуватися загальноєвропейських принципів безпеки і законодавства, то ситуація була б дуже плачевною, не дивлячись на те, що в результаті російських спецоперацій ФСБ було отруєно, і це вже зараз доказано, декілька посадових осіб. Я вже не кажу, що відбувалося в Великобританії, але на сьогоднішній день ліві сили Великобританії, про них вже давним-давно всі забулися, але вони сьогодні підживлюються, власне, ресурсами дочірніх компаній «Газпрому», і вони сьогодні виходять на політичну авансцену в кої віки. Ліві піднімаються по політичних щаблях у Великобританії.
Я нагадаю, що ми говоримо з Романом Безсмертним, дипломатом, народним депутатом 2-го, 3-го, 4-го та 5-го скликань. Це «Донбаська хвиля», при мікрофоні Валентина Троян. І в продовження Білорусь, теми про Білорусь, хочу спитати, на кого спрямовані заплановані навчання у Білорусі? На Україну чи на Захід? Деякі аналітики розглядають Білорусь як основний майданчик для наступу Росії на Україну. Чи поділяєте ви цю думку?
Ну, скажімо так, я дивлюся на 2000 кілометрів нашого кордону, тобто 1000 з Білорусі, 1000 із Росією, як 2000 кілометрів, які в будь-який момент, в будь-якій точці можуть бути використані Кремлем як місце для агресії. І тому різниці тут між російсько-українським чи білорусько-українським кордоном немає. Різняться вони тільки в силу певних природно-географічних особливостей. Північний кордон в силу боліт, річок, лісів, він має певні географічні, природні перешкоди для тої тактики, яка сьогодні реалізується, я маю на увазі насамперед воєнно-стратегічною, воєнно-тактичною Генеральним штабом Збройних сил Російської Федерації. Лише так треба дивитися на цю ситуацію. До речі, останній буквально місяць після того, коли Росія підписала з Китаєм нові угоди стосовно взаємодії в сфері оборони, то більшість військових частин, в тому числі і десантні, десантно-штурмові бригади, вони переводяться з Хабаровська, з Владивостока, в основному або на кордон з Україною, або заводяться в Білорусь. І треба розуміти, що, власне, це угрупування, яке знаходиться в районі Єльні, і ці дії, вони і стали причиною такої емоційної і активної реакції світу. Тому що це відкадровані війська, це війська, які проходили спеціальну підготовку, які брали фрагментарну участь в операціях в Криму, українському Донбасі і так далі. Тому для чого вони призначені, всі прекрасно розуміють. Очевидно, що Білорусь, як найслабше місце в обороні Північно-Атлантичного блоку НАТО в європейській системі, і про це відмічалося на багатьох форумах НАТО, про це говорилося давним-давно, що Білорусь є такою слабиною. І якщо брати по легендах, по яких проводилися навчання Захід, а вони щорічні, вони проводилися через 2, іноді через 3 роки, то в цих легендах завжди йшла мова про наступ або в західному напрямку, або в північно-західному, так званий коридор на Калінінград, або на південь, тобто Україна. І якщо подивитися по тих операціях, які розроблялися, ну, наприклад, там посадка літаків на автомобільні траси, пересування бронетанкових військ в умовах болотистої місцевості і залісненої місцевості. Ну, всі розуміють, що це, де це, які це території. Тому навіть ці легенди підказують, що це відпрацьовувалося завчасно. До речі, це відпрацьовувалося ще до того, як, ну, давайте м'яко скажемо, Київ і Мінськ побили горшки. Це відпрацьовувалося ще в ті роки, коли мені довелося працювати в Білорусі послом. Тому говорити про те, що це виникло сьогодні і несподівано, ну, як мінімум, це казати самому собі неправду. Тому треба чітко розуміти, що 2000 кілометрів кордону, в тому числі і південний напрямок з Криму, в тому числі і Придністров'я, це ті плацдарми, з яких Україна може бути атакована за вказівкою Кремля. З точки зору воєнно-тактичної, Україна знаходиться на сьогоднішній день майже в повному кільці. Ну, приблизно так, як Польща на вересень 1939 року.
Пане Романе, наскільки можливе застосування санкцій, про які багато говориться в ЄС щодо Росії? І от, зокрема, про відключення від міжнародної банківської системи SWIFT?
Перше, в мене немає сумнівів в тому, що пакети санкцій, які розроблені Вашингтоном, під тиском, якщо навіть адміністрація не буде бажати того, уряд не буде бажати американський, під тиском Конгресу будуть застосовані. Причому я переконаний, що частина із цих санкцій буде застосовано навіть при збереженні статусу кво, так як він на сьогоднішній день є. Тобто Росія не піде на деескалацію, чи піде вона там на якусь поступову ескалацію, але цей пакет буде застосовано. Це перше. Друге, я переконаний в тому, що відкритої, агресивної, широкомасштабної наступальної операції Кремль проводити не буде. І це, власне, видно із тактики Кремля дипломатичної, яку він почав зараз застосовувати. Це видно з того переговорного процесу, який Кремль веде зараз з Вашингтоном, з НАТО і в рамках ОБСЄ. Я з повною впевненістю можу це стверджувати, тому що я працював на переговорах з ними, я розумію, коли, який спосіб вони використовують, і хто з точки зору Кремля атакує, хто веде оборонні бої, а хто відступає. От у них зараз період відступання, то вони починають плазувати назад, бо вони попали в ситуацію переговорів з Вашингтоном абсолютно незрозумілу. Те, що адміністрація Байдена не почала заткувати, це в Кремлі зрозуміли. Це перше і друге. В Кремлі зрозуміли, що адміністрація Байдена повела їх до системи норм міжнародного права, чого найбільше боїться Кремль. Щоб їх змусили грати за визнаними у світі правилами. Так, ці правила недосконалі. Але Росія їх всіляким чином намагається ламати. І друге, зверніть увагу, що і дуже важливо, Вашингтон повів Росію по столах, які існують ще з часів Холодної війни. Власне, погано, що не звертається увагу на те, що група з питань стратегічної безпеки в Женеві Вона почала працювати ще за часів генерального секретаря Леоніда Ілліча Брежнєва. Але Кремль її всіляко ігнорував. Треба віддати належне адміністрації Сполучених Штатів. Вони посадили Кремль туди, де він має знаходитися і має обговорювати питання стратегічної безпеки, стратегічного балансу, транспарентності систем оборони і безпеки і так далі. Тобто, власне, те, що говорить про безпеку не тільки сьогодні, а й майбутню, причому стратегічну. Дуже важливо, що посаджено Кремль за стіл системи Рада НАТО Росія. Я вже не кажу про ОБСЄ, тому що Росія всіляким чином руйнувала заключний Хельсінський пакт. Це дуже важливі речі. Таким чином, якщо Росія спробує зараз вискочити із цієї системи координат, Штати підуть на застосування санкцій. Для мене вже це очевидно і зрозуміло. Тепер глибина цих санкцій, про яку ви мене запитали. Справа в тому, що якщо будуть використані санкції по відношенню до фінансових установ і банківських установ Росії і 3-4 ключових банків, Росія і так в фінансовому секторі зазнає колосального удару. Потреби навіть у тому, щоб відключати її від СВІФТа, не було. Тому що мало хто розуміє, що за межами СВІФТа міг працювати Радянський Союз. Тому що був перехідний рубль, була система СЕВ, економічного співтовариства, де, власне, була своя банківська система і так далі. Сьогодні ж компенсувати це власною чи союзом з Китаєм і тамтешньою системою розрахунків Росії не вдасться. Це перше і друге. Точно так треба розуміти, що відключення від СВІФТа в якійсь мірі вплине і на Сполучені Штати Америки. Я скажу так грубо, щоб це запам'яталося тим, хто нас слухає. Санкції будуть використовуватися і застосовуватися настільки, наскільки Ротшильдам це буде необхідно, потрібно і вигідно. Ось я би так фіналізував цю ситуацію. А те, що їм вигідно сьогодні в певних сегментах загнуздати Кремль, це очевидно. Бо оця корупційна голка кремлівська, вона добралася не тільки до європейського естеблішменту, вона добралася і до Вашингтона. Насправді, з вересня місяця реалізується антикорупційна програма Байдена, і вона показала, як російський капітал корупціонував американський істеблішмент.
Це був дипломат, народний депутат 2-го, 3-го, 4-го та 5-го скликань Роман Безсмертний.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.